Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Minaw lid-dinja. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nwasslulkom siltiet li aħna qegħdin nieħdu mill-ktieb Fjuri li ma jinxfux ta' Oliver Friggeri. Ktieb autobiografiku ta' tifkiriet li jmorru mill-1955 u joħduna sal-1990. Is-silta li ser nibdew biha il-programm tal-lum taħodna fit-tieni taqsima tal-ktieb u jisima It-Triq Iktieb Miftuħ. Dik il-lejla partikolari niftakara sewwa, anki jekk ma kienitx eċċezzjoni. Ma li semat l-istorbju, ommi biex qed il-persjani sokkjużi u ntasbet fuq il-ħoġor tat-tieqa. Tisma' kollox u tara kollox mingħajr ma tidher. Ekki l-persjana, tant komuni f'Malta. Jiena nara lilek bla ma inti tara lili. Ommi kienet ilha hemm xi 10 minuti xħin missieri fetaħ ir-Rediffusion biex jisma' il-programm tal-Opri ta' kull nhar ta' tlieta fid-disa ta' filgħaxija. Baxxi dak ir-Rediffusion, baxxih, ma nista' nisma' xejn. Qaltlu, waqt li resqet ftit il-ġewwa biex ma tinstema'x mit-triq. Mela, x'inqala ma, x'inqala? Saqsejta minn fejn kont. Int tisma' xejn u tindaħalx, daw mhuwiex ħwejjeġ ta' tfal. Mur fil-kamra l-oħra. Missieri baxxa il-volum tas-setta Rediffusion. Jien mort fis-salott minn fejn l-istorbju tat-triq ma jinstema'x daqshekk. U ommi reġgħet marret tistrieħ ma' ħoġor it-tieqa. Reġgħu, fassoltu, ġej xi lejl ieħor ta' ġlied, gemgem missieri minn taħt il-sien. Fis-sikta li waqgħet fid-dar, stajt nifmu sewwa. L-isfond mużikali tal-programm kien baxx, kemm jikser il-ħemda ta' dħul il-lejl. Il-kanarin fil-gaġġa kien jaqbad l-anja tiegħu u jieqaf minn waqt għal ieħor, skont kif tnebħu il-melodija. Ftit ħin ieħor u missieri kien se jqum u jagħtilu l-gaġġa biċċa ċarruta, u l-għasfur kien jifhem li issa kien wasal il-ħin biex jorqod. It-tisfira tiegħu kienet terġa' tqajjimna kmieni fil-għodu, malli l-ewwel ftit dawl kien jerġa' jasal sar-rokna tiegħu. Missieri kien imkabbar bih wisq u lil kull min jiġi d-dar kien ikellmu fuqu waqt li kulħadd iħares lejn il-gaġġa u jistenna illi jibda il-kunċert, jew imqar ftit noti jew motif qasir. Il-kanarin sikwit kien jibqa' siket u missieri kien ikollu jirrassenja ruħu. L-għasfur kien irid l-istorbju u għalhekk f'dik il-lejla fetħilha Janni. Il-lejl u ħin l-imħabba. Issa l-istorbju beda jitqawwa u ma stajx ma nisimgħux. Xi ħtija kellin, għajjat, twerżieq biki u l-ħamba ta' ċorma żejra ta' nies jitħattu bleħenoli. Il-ħsejjes bdew resqin lejn it-triq tagħna, ġejjin minn wara l-kantuniera, minn triq il-konservatorju, u bdew joqorbu dejjem aktar lejn il-bieb tal-assa tal-Pulizija. Għall-Pulizija ma kienx hemm lejl u nar, u l-aġranet tal-ġimgħa u lanqas sibtijiet uħdud. Ix-xogħol kien jinqala kuljum u l-aktar minn madwar id-disa ta' filgħaxija l quddiem. Ommi daħlet il-ġewwa mit-tieqa u resqet lejn missieri li jissa kien beda jitlef l-interess fil-programm tal-mużika operistika? Fit-toroq ta' madwarna kien hemm l-opri wkoll. Għala Rediffusion u stenna lill-ommi tgħidlu x'kien inqala. Seta' jobsor. Il-Baħrin Amerikani reġgħu għamluha. Mill-lieder daħlu f'xi ħanut ta' wrajna u ma rridux iħallsu. Skont x'ridu jixtru, għal missieri b'ton nebbieċi. U ma tistax tobsor x'ridu jixtru f'dawn il-ħwienet u f'dalħin. L-inkwiet, l-inkwiet dejjem in-nisa jaqelawh, u bil-lejl. Ih, kemm min tħelu. Mela, in-nisa kollha xorta għalik jew? U le, naf li mhumiex kollha xorta. Jgħid tgħid hekk, għaliex qegħdin f'Balzunetta, fejn in-nisa l-aktar li jaqelawha fuq rashom? Bħal nies oħra dawnux, kollha nafuhom nies twajba iżda li m'għandhomx mod ieħor kif jaqalgħu l-għajxin. F'Balzunetta kulħadd kien jaf lil kulħadd. Erba ħames kwartieri mdaqsa, imqasmin ma' xulxin, mimlijin bħal bajda bin-nies li l-koll kienu jaqilgħuha u jikluha. Id-djar ftit jewwies kellhom l-istess samla, imqarjek uħud kienu iżgħar mill-oħrajn, u f'uħud minnhom l-iskumdi tajjiet kienu wis akbar. Il-lussu u l-kapriċċi ħadd ma kien jaf x'inhuma. U jidher li finanzjarjament kulħadd kellu jxafċaf fl-istess baħar. Kienet taħkem ukoll il-kultura ta' saħħa u bonġu. Jiġifieri li n-nies isellmu lin-nies bla ma jsiru ħbieb ta' ġewwa. Iżda jekk mara ju ssajjar tintebaħ li m'għandix tursina jew karfusa, malajr kienet tixref mit-tieqa u ssejjaħ lil-ġara u titloba. Minnaħa l-oħra, il-ġirien kienu jitkellmu fit-tul bejniethom. Xi drabi mixrufin fuq it-tieqa u drabi oħra fit-triq f'nofs bankina jew fil-kantuniera. In-nisa biex xirja f'idejhom sikwit kienu jitreknu għal ħin twil u jitħattu qabel jibdew isajru. U meta kien jibda t-tisir, it-toroq jibdew ifuħu. Naħseb li din kienet parti mill-gburija tan-nisa bravi tad-dar, mit-twieqi miftuħa kella toħroġ il-prova ta' kċina tajba. Ma setax ikun mod ieħor. Kollox ma kollox, in-nies ta' Balzunetta kienu jħossuhom maqtuwejn għalihom. Ġema' imdaqsa ta' nies miġburin fi spazju żgħir, bi fruntieri preċiżi. Lil hemm minnhom kien hemm dinja li kienet tidher differenti, u forsi ma kinitx. F'qada bħal din aktar xilli kulħadd seta' jifhem li l-problemi u s-sodisfazzjonijiet kienu l-istess f'kull dar. Balzunetta li trabbejt u kbirt fiha jien hi dar pubblika waħda ta' nisa u ruġiel li għamlu minn kollox biex rabbew lil-wliedhom tajjeb b'sagrifiċċju u b'dedikazzjoni. Ma' żmien wliedhom bħala safar li ħallu l-bejta kważi kollha telqu minn hemm, iżda naħseb illi f'qalbhom hemm ħafna nostalġija għal dik ir-roqa art illi għalmithom l-aqwa tal-imiet. Fis-snin disejn, meta qiegħed nikteb, ma fadal kważi xejn minn dan l-album mingħajr ritratti. Fadal biss it-tifkiriet li jistgħu biss jinkitbu biex jiena taħjel u titbexxaq tiegħha xejn aktar. Hija dinja li għebet. U forsi għad jitġarraf kull ma fadal mill-bini u koll. Kien ibakkar leli tal-ħobs li kellu il-forn fil-kantuniera bejn Pjazza San Calcidonju fejn konna noqogħdu aħna u triq il-konservatorju. Il-fwieħa tal-ħobs Malti, tar-ratal u tan-nofs ratal u tal-ħobs tal-kexxun u tal-ħobs tal-Franċiż u tal-kak u tal-biskuttelli kienet toħroġ mill-eluq tal-forn hemm isfel taħt l-art bindana ta' raġdejja li twassal għat-triq. Għalina il-ħobs tal-Franċiż kien għadu kapriċċ u konna nqisuh bħala il-ħobs ta' l-okkażjonijiet speċjali ta' sandwiches. Is-sandwiches konna nsibuhom biss f'okkażjonijiet speċjali, xi festa tal-mamudija jew tieċ, fil-preċett u fil-griżma tal-isqof, raritajiet. Kulħadd kien imur għand leli biex isajjar l-ikel. Meta tal-forn imqarun il-forn, timpana, torta, ross il-forn, kulħadd sejjer għandu bid-dix. Malli jitmur għandu, leli, joħodlok id-dix, jagħtik biċċalanda b'numru u jdeffes in-numru fid-dix illi jkun u jgħidlek x'kien kellek tmur lura għalih imsajjar. Bi ftit soldi, leli kien jagħtik toma li ma tħallata ma' xejn. Balzunetta kellha wkoll il-personaġġi popolari tagħha. Figuri illi jinqataw u jinarfu mill-folla minħabba xejrijiet speċjali. Madana kollu minkejja li jidru differenti mill-kotra ta' bla isem, aktarx illi l-identità tagħhom tispikka sewwa sewwa għaliex bħala atturi naturali fuq il-palk ta' triq jirrappreżentaw xejrijiet tal-folla. Pawlu it-Tork kien raġel godli, leħnur iqo qaw li jwassal ħafna, fommu dejjem mimli bid-bissima u b'kelma ħelwa, ħerqan illi balzunetta kollha tkun taf li wasalu. Pawlu t-Tork hawn kien jaf bil-Malti sewwa għaliex kien għadda żmien twil fil-gżira. Iżda n-nies kienu jiggustawh jisimgħuh jieħu xi żball jew jawweċ xi kelma. Kienu jinkuh l-aktar in-nisa u ma kienx jiddejjaq. Kien jinstema ġej minn kwartier bot, jgħajad bil-ħobs u bil-btiezen li kien jiġi bih, armad bi speċi ta' vetrina ta' walija miżmuma fuq erba saqajn bir-roti. Kien jinbutta u jirrepeti l-ajta tiegħu mat-triq. Kien jiftaħ il-vetrina minn bieba tal-ħġieġ u jarma jbieħ. In-nies kienet toħroġ bi ħġara, iddeffes idea u tella l-ħobs, titlob il-kont u titlaq. Fiftit ħin, Pawlu kien ikun bieħ kollox. Kien jitlaq lura iżda il-fwieħa tal-ħobs bnin kienet titlajja warajh għal xi ħin. Saverin Napezz kellu wieħed mill-aqwa ħwienet tal-grocer f'Balzunetta kollha. Il-ħanut kien dar antika, tipika, b'intrata sabiħa, b'vetrina mimlija ġid fuq kull naħa. U ġewwa kien post ifuħ blikel, bil-perżut, bil-mortadella, u biż-żebbuċ u bil-fażola, u b'kulma jiftaħlek l-aptit. Fis-sajf konna mmorru għandu minn ħin għal ieħor biex nixtru silġa tas-solz. Mhux kulħadd kellu friġġ id-dar, u Saver in-Napezz kien ibieħ kub iżgħar tas-silġ imħallat ma' xarba tal-larinġ jew tal-lumi. Kull kubu kien ikollu azbażejra daqs sul-farina rqieqa imdefsa fih. Il-ġelat kien rari ħafna, iżda s-silġa kienet itjeb minnu, u kienet sold biss, irħisa. Mejjun minn uliedu, imfittex minn kulħadd, Saver in-Napezz kien famus għall-karattru tiegħu, attur naturali li jbiddel ħanut f'teatru. Ċaru abjad qotna, wiċċu dejjem għad-dawl, idejh tilejn u neżlin biex isegwu kliemu u jnewlu x-xirja tan-nies. Kliemu kien jiġbdek biex tixtri u d-bissima tiegħu kienet l-aqwa riklam. Ummi kienet tibgħatni nixtri minn għandu biċċa karta fidi blista ta' affarijiet. Il-karta ukoll kienet ħaġa rari u kien kapriċċ li taqbad u taqta' paġna vojta ta' pitazz tal-iskola. Konna nużaw karta ħażina, karta li tkun intużat diġà u li jkun għad fiha xi spazju vojt fejn tista' tikteb. F'kexxun tal-armarju, ommi kienet terfa' il-paġni tal-gazzetti li fihom tkun ġabet imgeżurin l-affarijiet li tkun xtrat. Paġni minn gazzetti Maltin jew Ingliżi. Il-paġni mill-gazzetti Ingliżi kienu jkunu ġew iċ-ċensurati diġà minħabba xi ritratt daqsxejn spint. Saver in-Napezz kien jitkellem il-ħin kollu, jinbex u jirrakkonta, ipinġi l-argumenti bidejh. jitċaqla il-ħin kollu minnaħa l-oħra tal-ħanuz, għaliex kien jaf blamment fejn kien maħżun kull oġġett. Xi drabi kien jidħol f'burdata filosofika wkoll. Issa dana sew għal darba bleħenajjen. Issa dan sew illi wara li tkun drajt f'din id-dinja ikollok titlaq. Fuq in-naħa tax-xara kien hemm ħanut ieħor, il-ħanut xkejken tal-ħelu ta' Konslu. Jew aħjar, il-ħanut ta' Konslu tal-ħelu. Kien ġuvni ta' dejjem, imdaħħal fiż-żmien sajjar mibrum dejjem bil-beritta, dejjem bidejh it-tnejn imdefsin fil-boots, dejjem jistenna li jbieħ ftit ħelu. Dejjem xewqan illi n-nies jitlajjaw fl-ispazju ta' ftit piedi li kellu u jaqbdu xi diskursata twila. Konslu kien jerfa' il-ftit flus li jdaħħal kuljum f'kaxxa żejra tal-injam wara l-bank, il-parti privata tal-ħanut. Ringieli ta' fliex kien ħoxnin mimlijin bil-ħelu kienu joftmuh ifxtaq mid-dinja tax-xerrejja, anzi mid-dinja kollha kemm hi. L-għaxqa ta' Konslu kienet li jpinġi l-vapuri fuq kartun tal-kaxex tal-ħelu bil-bajro blu. Bħafna snug dritti dritti bħala l-bahar mifruxin minnaħa l-oħra. Vapuri fuq vapuri, dejjem vapuri minn dawk li il-port il-kbir kien għadu minn li bihom. Kull vapur kellu ċumnija kbira, waħda jew aktar, u minn kull waħda kien hemm dejjem id-duħħan ħireġ.
Ulu ver, stanna ftit, ejja nrik xi ħaġa,
kien jistadinni. Konslu pinġa xi vapur ieħor, kont ngħid bejni u bej ruħi.
Ara, joġbok, joġbok dal-vapur!
Kien jistaqsini, wara li jkun ħareġ il-kartuna moħbija bejn il-vażetti tal-ħelu, imqeda hemm quddiemu għall-est biex jurija lill-klijenti kollha. Il-vażetti kbar, kollha ħdin xuxin u fuq xuxin, kienu jagħmlu bħal ħajt qasir li jifirdu mimman-nies u jagħtih il-privatezza li xtaq ikollu minħabba l-kaxxa tal-flus. Sabiħ tassew Konslu, kont infaħru.
Tinsiex, Oliver, li kull vapur huwa differenti milli ieħor taf.
Tassew għandek flotta sħiħa int.
Ej, vej, vejva,
kien itenni ferħan, wiċċu mixħol u għajnejh mixħotin il-bot. Il-baħar kien fil-qrib, daqskemm kien fil-bots. Matul il-ġurnata, Balzunetta kienet tidwi blajjat tal-ħidma tal-kbar. Wara nofsinhar kien jibda l-istorju ta' tfal, ħafna tfal, meħlusin mill-iskola, li minna kienu joħorġu bġirja twila twila lejn id-dar biex jistrieħu mit-toqol tal-basket, jieklu xi ħaġa u jimirħu fit-toroq ifittxu lil sħabhom u jibdew jilabu. It-traffiku rari kien periklu, għad illi x'inċidenti seħħew ukoll fosthom ta' wieħed minn sħabi li għalija u naħseb anki għall-oħrajn tal-klassi kien eżempju bikri ta' kemm il-mewt tista' tkun fil-qrib. Ħlief meta kien iqum l-istorbju ta' billejl, Balzunetta kienet tieħu ħajja ġdida mill-għaxija sa sbieħ il-jum. Kienet tixel kollha kuluri. Għat-taħwienet kienu jarmaw iduqqu d-disk Ingliżi u Amerikani. Xi nisa kienu jżejnu l-postijiet bil-preżenza tagħhom, u s-suldati u l-baħrin li kienu jinzertaw Malta kienu jiġu biex ixorbu u jqattaw sigħat sħaħ. Balzunetta ma kienitx torqod, u mhux dejjem kienet tħalli lin-nies jorqdu. Balzunetta li nibqa' niftakar hi post mimlidwal, mużika qawwija, ħwienet u storbju tan-nies. Festa ta' billejl. Kienet mimlija ħwienet li jbidluha fi spettaklu ta' kuluri, bħal British Empire, il-Silver Eagle, il-Palladium, il-Shamrock Restaurant, l-Emperor of India, u oħrajn. Il-karozzini kienu jkomplu jagħtu għadera ta' post minn li ċaqliq kummerċ u nies differenti. Ħafna karozzini. Ħafna kienu jkunu jistennew wieħed wara l-ieħor matul il-bankina ta' Triq il-Mall meħdejn il-flagship, iċ-ċentru tal-attività, sattarf l-ieħor fejn kien għad hemm il-monument tas-Sultan Vilena. Il-kuċċier kien jistaqsi lill-baħrin fejn iridu jmorru u joffrilhom li joħodhom fejn iridu bi prezz irħis. Il-fanali tal-karozzini, biddaw li nemnen fihom, u l-leħen irqiq tal-qampinaċ kejkna tal-karozzin, kienu jitħaltu mar-ritmu tal-ġiri taż-żwiemel. Iż-żwiemel ukoll kienu ħaddiema ta' bil-lejl. Il-prezzijiet tal-vjaġġi bil-karozzin kienu jvarjaw, minn madwar 4 soldi sa diversi xelini, skont it-tul tal-vjaġġ u l-ħin. Għalina, r-rikba fuq il-karozzin kienet xi ħaġa speċjali. Kien wis eħfef u aħjar għalina li naraw id-dinja ta' balzunetta titċaqlaq weħda mill-bot, isna ma konniex parti minna. Dakinhar bil-lejl, aħna wkoll bħaż-żwiemel marqadniex. Ommi baqgħet ġejja u sejra wara l-Persjani sokjużi u minn waqt għal ieħor kienet tersaq lejn missieri u tgħidlu x'kien qiegħed jiġri. Ġejjin, ġejjin l-hawn, qalet minn taħt il-sien. Fejn sejrin? Staqsa missieri. Qegħdin iġorru tliet baħrin lejn l-assa tal-Pulizija. L-assa tal-Pulizija kienet sewwa sew quddiem il-bib tagħna. Kellna l-aħjar post biex irridu jew marridux naraw u nisimgħu kollox. Fis-sikta tal-lejl kull kelma kienet tidwim mal-inħawi. B'taħlita ta' Malti u Ingliż kien jinstema l-leħen tal-Pulizija jċanfar lill-baħrin u lis-suldati. Ftit wara waslet karozza tal-Commandos u l-Baħrin, u s-suldati Ingliżi u Amerikani mitlu fin fis-sakra iddaħlu fija f'għamżatajn. U fuq balzunetta, għal dak il-lejl, reġgħu qaskiet. Ommi daħlet fil-kċina u saħnet ftit kafe għalija u għall-missieri. Issa li għadda kollox, jien fimt li stajt immur ħdejhom. Kont għadni fejn kienu batuni ħin qabel. Ara, mela għadek marqaċ inti? Għalli missieri. O, kif stajt norqod bħall-istorbju kollu pa. Nitta ma li ma smajt ċejn? Ta' zgull li smajt. Kif stajt ma nismax? Xie smajt, mela? Xie smajt? Ħafna twerzi u għajat. U xie zjet? Ċejn zjet? U missieri der li serraħ rasu li ma konċ naf l-inqala l-inkwiet tal-ħajja ta' bil-lejl. U beda jdawwar il-kuċċarina mal-kikra, tiegħem il-kafe, kemm biex jara kien xadu jaħraq, u beda jixorbu. Mela, x'ġara pa? Għaliex bdew jiġġieldu? Saqsejtu. Xejn speċjali, dawn ħwejjeġ tal-kbar. Meta tikber, tifhem. Jiena ma kont sodisfatt xejn din it-tweġiba u bqajt inħares lejh, nistenna aktar. In-nies ta' Balzunetta, ibni, kollha nistajbin, nista darhom u jibatu biex jaqalgħu x'jieklu. Uħud minnhom ikollhom jaħdmu bil-lejl ukoll. U mhux dejjem kollox imur tajjeb. Nistajba, aħna ta' Balzunetta. Kollha nistajba għax imbatu. Imbagħad qabad sigarettu qalli issa mur orqod, issa m'hawnx iżjed storbju. Missieri kien furjanis minn għanqudu, bħal niesu sa minn żmien twil qabel. Bħal niesu kollha kien gburi bil-furjana, u qatt ma sab jgħid li x'kien qelt fiha. Kien iħobb kull rokna tagħha u forsi kien jemmen illi San Publiju wkoll kien furjanis. Meta snin qabel kien qatagħha li d-dar li konna ngħixu fiha, fl-aħħar kantuniera bejn Triq San Tumas u Triq Ġdida kienet x'kienet wiss għalina, l-għażla tiegħu waqgħet fuq dar ftit akbar f'Balzunetta. Imma għaliex tħobb li l-Balzunetta daqshekk pa? Staqsejtu darba. Għax imim li hija nies tajbin ibni, nies li batew, qalli. Allura min ma jbatix, mhuwiex tajjeb pa. Kulħadd ibati ibni,
Kulħadd ftit jawisq.
Balzunetta, issa stajt ninduna waħdi, kella ħafna tagħlimiet x'tagħtini. Ma' żmien, wara ħafna snin ta' kitba, bdejt nifhem illi hemm kien il-qofol tar-rumanzi li kelli nikteb. Ir-realtà tkun qiegħda tinħadem fik bil-kwiet, u inti tintebaħ biha wara illi tkun inħadmet diġà. Kwadri ta' Balzunetta, misteri ta' kullimkien. U dak il-qari iwassalna fit-tmiem il-programm tal-lum minn Awl id-Dinja fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar siltiet f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Samuel Attart, minn qalbna aħna nawgurawlkom aktar saħħa u slim.
Għadkom kem smajtu?
Min Awl id-Dinja. Stejjer li ġraw mil-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.